Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu. Qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 24 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 16 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee ibsa manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kenne. Diigumsa manoottan magaalaa Shaggar irratti ibsa dhaabbanni mirga namoomaa baasee fi deebii bulchiinsi magaalichaa kenne. Hogganaan waraana Al-Shabaabii haleellaa xiyyaaraatiin madaa'uu isaa akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalatee dhimmoota adda addaa irratti dhiyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera amma gara oduutti darbina. Tuyyubee.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaaf an Tuujubee Horaati. Hoogganaan Haajaa Al-Shabaab haleellaa qilleensarraan Yuunaayitid Isteetsi eenyu hidhattoota kanarratti raawwatteen kan madaa'e ta'uu maddeen lama namni Al-Shabaabiin ganee ba'e dabalatee VOA sagantaa afaan Somaaliitti himaniiru. Aangawaan Al-Shabaab duraanii Omar Mohaammed Abuu Ayyaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti ajajaan waraanaa gameessi Usmaan Mohaammed Abdii kan maqaa Mo'amiin Usmaan jedhamuun beekamu kanarratti fuulleffatame ture. Maqaan namarratti fuulleeffatameef aangoonsaa ministeerri odeeffannoo Somaaliyaa ibsa kibxata galeessaa baaseen mirkaneessee jira. Ministeericha akka jedhetti Mo'amiin Usmaan Al-Shabaabiin gargaaruuf hojii loltoota biyya alaa gara Somaaliyaatti fiduu to'ata. Haleellaa samiirraan geggeessamirraa ooluu isaallee dubbiimaan waltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa beeksaniiru. Madaalli miidhaa lola bal'aa geggeessame hordofuudhaan waltaan ajajaa kun hoogganaan Al-Shabaab tokko kan miidhame ta'uu adda baafannee jirraa jechuudhaan dubbiimaan Afrikoom leetinaant komaandar Timootii Piyaatrik kibxata kaleessaa VOA himaniiru. Haleellaan sun sanbata darbe magaalaa Jilib bakka dahata cimaa Al-Shabaab kan Maqodishoo irraa gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 385 fagaatu irratti raawwatame.
Waggaan 32ffaan guyyaa walabummaa Eertiraa har'a kabajamee oolee jira. Kabajji guyyaa kanaa biyya keessaa fi biyya alaa irratti qophiilee adda addaa qophaa'aniin ayyaaneffameera. Ayyaana kanarratti keessummootaa fi dippilomaatota hirmaatanii fi pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii haasaa taasisanii jiru. Oduu kunis bal'ina qaba.
Ayyaanni walabummaa Eertiraa waggaa 32ffaan har'a biyyaaf biyya alaa keessatti kabajamee oole. Magaalaalee fi hawaasaalee Eertiraa keessatti argaman keessatti qophiin guyyicha ilaallatu qophaa'ee jira. Har'a istaadiyeemii magaalaa Asmaraatti ayyaana ayyaaneffatame kanarratti dippiloomaatonni, aangawoonni mootummaa fi keessummoonni afeeraman kan argaman yoo ta'u, pirezidaantii Isaayyaas Afaworqii haasaa dhageessisaniin ayyaanni walabummaa Eertiraa bara kana qabsoo fi injifannoo walabummaaf geggeessame akkasumas ba'ii qabsoo cimaa innaa argametti kan kabajamudha jedhan. Pirezidaantii Isaayyaas haasaa dhageessisaniin bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi Eertiraaf biyyoota kabiroo irratti imaammatni inni qabatee jiru yookaan adeemsisu dubbii dhalootatti darbe dhaqqabsiiseera jechuun himatan. Garee Waashingtan jechuun qaamonni isaan waamanis biyyi isaanii Itoophiyaa waliin jibbiinsa keessa akka seentu hojjetaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Gara fuula duraattis itti fufu jechuudhaan yaaddoo qaban ibsanii jiran. Kanneen kanas ofirraa deebisuuf mala qabsoo haaraa gaafata jedhan. Haasaa isaanii keessatti garee Waashingtan kan isaan ittiin jedhan bulchiinsa Ameerikaa irratti kan fuulleffate ta'ee imaammati Ameerikaa, Raashaa fi Chaayinaa waliin hariiroof muddama jiru walitti fiduudhaan madaalli humnaa jiru tarreessaniiru. Dhimmoota gaanfa Afrikaa ilaalchisee Eertiraan daandii tokkummaa adda durummaan qabattee itti fufti jedhanii dhimmoota biyya keessaa ilaalchisee immoo dameewwan adda addaa irratti duula uummataaf kaka'umsi akka cimu ibsaniiru. Haa ta'u malee dameewwan kamirratti duulli akka geggeessamu hin tarreessine.
Walitti dhufeenya sinoodosii mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatii fi buufata lallabaa naannoo Tigraay isa addaan citee ture bakka isaatti deebisuudhaa fi yaaliin jalqabame akka itti fufu walga'iin sinoodosii Ortodoksii Itoophiyaa murteessee jira. Sinoodosii qulqulluun mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa kenneen gutumma Ethiopia keessatti nageenya waree qabeessa ta'e buusuudhaaf kan hojjetu koree nagaa hundeessu isaas ibse naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Ethiopia keessatti episkoposota sagalii muudamuu isaaniis raggaasisuu isaa Kennedy Abate gabaasee jira. Kanumaani yemmu gara oduu biraatti ceenu walwaraansa ookaan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru guyyoottan torbaa fi dhaabuudhaa fi waliigalteen humamusi guyyaa har'aas magaala Kaartuum keessatti lolli akka geggeeffamaa jiru jiraattonni himaniiru oduu kanas bal'inaan qabna tujube.
Jiraattonni magaalaa galma mootummaa Sudaan waliigaltee lola dhaabinsaa guyyoota torbaa erga tolfame roobii har'aa guyyaa lammataaf dhukaasa madfii dabalatee lolli geggeessamuusaa ibsanii jiru. Hooggantoonni raayyaa ittisa biyyaa Sudaanii fi humnoonni addaa wixata galgalarraa eegalee lola akka dhaaban waliigalanii kan turan yoo ta'u, waliigaltee kana guyyoota jalqabaa torba booda haaromsuun ni danda'ama ture. Hookkarri itti fufee jiruun dhukaasa dhaabinsa kanaan dura tolfame fashaleera. Waliigalteen yeroo dhiyoo kun kan dhagaan yeroo marii Saawudii Arabiyaa Jiddaatti geggeeffamaa turetti yoo ta'u, haala jiru kan hordofus tokko tokkoon isaanii bakka bu'oota Saawudii Arabiyaa Ameerikaaf humnoota Sudaan lamaanirraa walitti dhufe of keessaa qaba. Bakka bu'aan addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan deeggarsa cehumsaa gurmuu Sudaan Volker Pretis akka jedhanitti gareen lamaan gocha qaama isa tokkoo akkan balaaleffadhuuf nagaafataa turan walwaraansi dhaabatee dantaa Sudaaniif uummata isheef jecha gam lamaanuu gara mariitti akka dhufan waamicha kootii jedhan. Miseensonni gola nagaa eegumsa akka tokkummaa mootummootaa dhukaasa dhaabuu haaraaf gara cehumsa dimokiraasii siiviiliitiin durfamutti deebi'u isa jedhuuf deeggarsa qaban mul'isaniiru. Tokkummaan mootummootaa lolli kun osoo hin ka'in dura namoonni miliyoona 15 ta'an gargaarsi akka isaan barbaachisu tilmaamee ture. Sunis gara miliyoona 18tti ol guddateera. Torban darbe dhaabbatichi fedhii dabalaa dhufe kana dandammachuu gargaaruuf deeggarsa doolaara biliyoona 2.6 gaafatee jira. Gabaasichi kan Associated Press.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gaanfa Afrikaatii fi qopheesse irratti gargaarsi maallaqaa 40 akka isa barbaachisu ibsee jira. Oduun kunis ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummootaa xumura torban kanaa jalqabuuf ka jiru gumiin waadaa gaanfa Afrikaa ka tokkummaan mootummootaatu hin gahin dura deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 7 gaafatee jira. Godina sana keessatti beelaan dhahamuun labsamuu baatus koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa tokkummaa mootummootaa waliin ta'uudhaan waamichi kun lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amanii baraaruuf jecha hawaasa Keeniyaa, Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa keessaa lubbuun jiraachuuf rakkatan gargaaruuf kan barbaachisu ta'uu dubbachaa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti namoonni gaanfa Afrikaa keessa jiraatan kanneen miliyoona 21 ol ta'an gargaarsa nyaataa guddaatu isaan barbaachisa. Somaaliyaa keessatti hanqinni nyaataa dachaa 2 kan dabale yoo ta'u, hongeenis namoota naannicha keessa jiraataniif madda jireenyaa guddaa ta'a jedhamee amanama. Beeyladaalee miliyoonaan lakkaa'aman fixeera. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa jijjiiramni qilleensaa harki namaa uume carraa hongee naannichaa dachaa 100 akka dabalu taasiseera jechuun beeksiseera. Doolaarri biliyoonni 7 kun rakkoo gara fuuldura naannicha keessatti uumamu hambisuuf mala kadhawuuf hawaasi achi jiran gara fuulduratti hongee akka dandamatan gargaara jedhamee eegama.
Hayyee oduuwwan galgala kanaaf kan kanumaan raawwatu amma immoo gara qophii addaatti darbina. Dhaabbanni Abagaar uummataa ijaarsa seeraan alaa magaala Shaggar keessatti geggeeffamaa jiruun walqabate koomiinii 1,000 ol ta'uu akka isa qaqqabee ibsee jira. Bulchiinsi magaala Shaggarii ijaarsa seeraan alaa diigaa jiruusaa himee koomiinii dhiyaate kanarratti wanti isa qaqqabe akka hin jirre ibseera. Tsahaayi Daamxoo ibsa garee lammanii irratti hundaa'uudhaan gabaasa ittaanu qopheessitee qabdii waliin caqasu.
Dhiibbaa bulchiinsaa qaamolee raawwachiiftuu mootummaatiin uummata irratti raawwatamuuf yaada furmaataa dhiyeessuun dhaabbanni Abagaar uummataa mirga namoomaa eegsuuf hojjetaa jechuun kan himan daayireektarri olaanaan dhaabbatichaa Dr. Indaalee Haayilee bara darbee dhaabbatichi komii 1,000 lakkaa'amu kan kanaan walqabatu keessummeessiiraa jedhan. Komii irra caalaan ijaarsa seeraan alaa magaalaa Shaggar keessatti diigamaa jiruun walqabataa jechuun ibsanii.
Shaggar katamaa astadaadaruun balayyu huneeta inniwannaa kan 100,000 balaayi zeegocha bittaa qabuwaal.
Kan magaalaa Shaggar haala adda ta'een haa ilaallu namoonni 100,000 ol komii dhiyeessataniiru. Isaan kana keessaa kan manni jalaa diigames ni jira. Kan hin diigamnes ni jira. fuldura tindiga majechun yaddo kan kaban jechuda fakenya fjiratrina nawagalan kasumas jiratun bura yuga batsafi kan nembro shantama jatama tan komilen fannijiro komiwali galan da tan kessa gar kuma dibbatokko digum samana walqabata kuma saddoma walqanta wammo rakobulce sagarin ka walqabatuda akawali galati manne meka kadigame sirnan bekuf ode panno kanno pulcin simagalicha iyema mamiti
pulcin simagala shaggarammo jiwattanin dura kan egal ijarseranala digu ammas itufe kajuru ipsejira pulcinsa magala shaggarit sararka iti ana kantibat kindesan cluster hawasumma fi pulcinsa obogoksa dejani komi dabanne abagarumata nakakame rajechun ipse pulcinsa magalicha kuban kabu jechun ipseni jiru
dabanne abagar kanjir mukon namni yetaratte gelpati nangiru kan kufa kunia kamitadi mami mali sudattani ura sira kabu mun kabu kanjiru kana dufana nugafati nojin kurkulesu kaba tokko nugafati nojin kurkulesu raga kana karake nyawan arga tinjuru adim sisa ura sira tindra watam murawatamde kanjiru kana da kamberkanesu kabu sagochu dafmo ojin kurakamitto jetami mali fojetami yimi sojeti wanjiru kana raga goto tae nurulete nubrasu kateti wana kana kana kani teisu kabu gara kenya ni dabban kuni dugara mu dugame ti kan jiru kana iyata ko farrawa dage iyata sunu e nyuni ko war mande radi game bo no mu grada ke iyata bakasan jira ta mu jira to han jiru kuma ta ta tini kurkule su barwa jira kana fa mu shi sama kala wajin daga wanci jire wari mu jiccu kaba
dabban na bagar ummata dimma digamu ijar seran Allah kana ratti kondasto to bulcin sama gala shaggar walin mariachu kan himan director olanan dabaticha garu wanti la farratti ta aju mari izatti kan ipsemen addata wudubata
ነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱ እናፈርሳለ
ኢሳነ ከመንጀረንቲ በረኩመል ማፍሸኒ አሲዘን ጅሩ ሰራነ ለዋንተ ፊንዲግናደ ቀብዬ በረኩመል ማፍሸኒ አጂጅሩ ገሩ ኢመርከኔስና ፊያደጅሩ ንፍከነኒ ጅሩ ሀተው መለ ለሚለምን ዲገመ ኬሳ ከነን ኩመል ማፍሸኒ እንዱረ ኢጃራተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አደንሰከነ ኬሰቲ ረኮን ዲፈኑ ጅራ ጀደሜራ ዶክተስቲሲ በረኩመል ማፍሸን አሲቲ ከንጃረሜ ሀረወጋ ኩረንተየ ኤጋ ቀብኝ ወጋ ኩረኒ ኢትዮረቲ ሀልከንቶ ኮንዲጉን ምርገየረ ሞቱ ማስተይ ከነሞማቲ እጀኖ ጅዱን ከም እጀኖን ቡልቺሳ ማጋላ ገሩ isa
kanada obogusan abanni abagar ummata bulchin sa magala titti komi isa kakkabe kabate dufe wanti walin mariatam hinjuru jechun ode fanno gam tokkeda jiran
iyetu makanalle gara kenya dufani duga da moso weda me wanti afatam ne jiru aga mar ra ka kanin beku gara kenya ngaru dugratu ya tani raga no ra fudatani shi walin kurkullesu ne hinjuru adem fitar ka fitu fudatames adambasu raga gafachu mirgana masani ukan kama sani e gudap raga ka de fatu jarra kenu fi raga su sirri da musurri miti kanjuru kulesu ragasu sirriu gatae gara kiratti akadu fugochu da ragasu sirriu kana ugantane ergabe system mari system wod akaini kafatu guya kenni tafi guyan kenna mefi bistin mitmatafame jira falanno barbadde gudame jira kabenya ke kafadu optioning jira ka kenna mefi jira kana rakan ke namon baaji no kuma sani ke kafatani jira ni kan tarkasun ratta hudata me falanno wonku non kenna mefi kafachu daf qama he yamamanta ne ratti bulchisi magala ofitti darbe kan tarkasu fudato wichala
lamilun sawab ijar seran latin manni isani digamef benya ngafala mudabunis nu yaddis serajidan dr ndalen
zegoch ndemon matam betachaw mafras kemafrasachin befit min min amarach mertechin wisdan ka zegochu gar begiwiyital tedekrega
monni kunnen lamilebi yetiyangata aniti manni isani digun duratti klannon jiro mali wantijedu akasuma lamile kana walin mariganin godamne sila bakijirenya yeroskenna mufi kaba garadustani tidena kan jeruda halichu kanipsu isom yero gaggefamu yero lamilena chirabu kifaman baki yero fitku batan likenna maf baki jirenya isanis bakani bufama garu kana gochuf eyamamuniti
boksan gama isanin ijar seran alaf benya gafachun seran aluma babalisu dejechudan debi kenani
namni wani tera chapsef tera chapsu sasan jejjebisite bakabramu filannu dan kenu fi kabra kan jiremu kun wa hakuda taman kamme da wa logical antayecha gochite sira arasan jejjebisi namni brasit garasa takasen halam jejjechu akata serati namne kamu domara jirenya bura sira burchi samagala tanin akata magalisun qabenye kam kumna qabun taratu daye motuman managerenya o kallafa managerenya namne tijaratu jejesu yesu rikama qaba Namini mo kanarga chuda fura seda timmerga kam.
Magalo sa gurgudo broke setis sa ijar seran alatin manin digamun hoji baramira kanjuran Dr. Ndalin sa rakko kanamo ferim manajrenya buddacharu hufi magalo nipabatla chuvalin walkabata jachun kanaf motumman imicha formata kinu kabajiran. Sadarka iti ana kantiba magala shagarit kindesan klastra hawasu mafi bulkinsa obokuksa dejani kamasanin ijar seran alati gunchinatik amule koda fratto tajiraman ijar seran lafi Wira lafarat hermatan, namota ibafri ol serat yesun dan da amirajacun, ejar seran radigun amas time itu fajran, gabas segala amerikatif sahidamto finfinera.
Aye, walwaransi Sudan kesati tasifa majiru ye mutor banja hafi itifu fejiru kanati namoni sababa walwaransa kanani ke isani rabukani kuma ibasa deti fi kuma aburtami sadi akata udanda anu abani motu mota gamto mani telma mejira imma kanarati gavasa Henry Wilkins chadir rako pese jantlani nakata nutimti.
Rachid Khamis Abdullah, Radio Sagale America Walin, Gafir Devi Osonga Gesin, Satile Murasadura, Sudan ke Samilik Ebaer, Chadirra Dangaj Ekanargam, Magala Sudan, Tandale Tijeram Tukesat, Lola Gagge Famura Okote, Otojuru, Namoni Hitatota Gare Milishota Saba Arabata An, Manasaj Absani, Senusani Dubata.
I was in town and I couldn't get away. The terrorist group took me away.
Magala kesan ture. Bahu hindan denye. Shoros kesito ni mana koch apsani senani nafudatan. Siyajjes na jalani nadursisan. Tendelti kesati bakkohunda tergam.
Mana hit a kayerof opaye takagefame. Achittis nidu ajit eya adeya kature. Garu imam nitok. Misen sonni milisha akkasan ajjes ne akkasumas danga ajani akkagadisan itime jedera kalon adam torba murasa dura akuma lolli jal qaben tandale ti rabaqachuje ergasi garu ilmishe malira kage homa sarra kan dagenye dubatti
o ba bevan beta buida chekkasara ki ada kullu wata sabta chekkade
Gara jidat waan hunda barbadeese manniif manneen barnootaa barbadaaniiru ibsaan jiru namoonni ni baqatan ilma koo argachuuf yaaleen ture barbaachaa turre garuu homaa hin arganneen
torbanneen muraasa boodaan malle ilmishee achi buuteen saa dhabamee jira seenaasuu kanneessaa qabaatanis Abdullah fi Adam warra carraa qaban keessaati jechuunis Sudaanii fi hokkara jalaa miliqaniiru Warri ammallee Sudaan keessa jiran hiree mirkanaa hin taanetu isaan eeggataa jira. Tokkummaan mootummootaa akka tilmaametti Sudaan keessatti namoonni 1843 ol ta'an biyya ofii keessatti manaaf qe'oo ofii irraa buqqa'aniiru. Kunis wal waraansa gareewwan waraanaa kanneen lubbuu siviilotaa yookaan namoota nagaa fi yaadne gidduutti gaggeeffamu jalaa miliquuf yaalanii turanidha. Lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan kun akka dabalu eegamaa jira. Waajjira sagantaa nyaataa addunyaa Sudaan jirurraa Leeni Kinsley akka jedhanitti.
The population of Khartoum, which is where a lot of the fighting is happening, was estimated to be around 8 million people.
Hedduminni ummata Khartoum lafa waraansi baay'een keessatti gaggeeffamaa jiru miliyoona 8tti tilmaamama ture. Yeroo ammaa kana bakka lolli ho'aanitti gaggeeffamaa jiru waan ta'eef jecha namoonni Khartoum keessa jiraatan baay'een isaanii gara kutaalee ollaa kan akka Jazeeraa, White Nileef kan kana fakkaatanitti baqachaa jiru. Kanaaf lakkoofsi sun akka dabalu qofaatu eegama.
Jaarmiyoonni gargaarsa namoomaa akka jedhanitti kanneen biyyuma ofii keessatti manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'uudhaan achuma Sudaan keessa jiraniif gargaarsa gara Sudaanitti seensisuuf rakkachaa akka turan kan himan yoo ta'u torban lamaan darban keessa tokko tokko seenuu jalqabaniiru jedhu. Gareeleen gargaarsaaf miidiyaaleen Sudaan seenuu waan hin dandeenyeef haalli gargaarsa namoomaa buqqaatota biyya ofii keessa jiranii ifa miti. Buqqaatota warra akkasii keessaa kan nageenya isheetiif jecha maqaan ishee akka hin ibsamne gaafatteefi Khartoum keessaa eessite Poort Sudaan seenuu ishee dubartiin dubbatte. Maatii ishee Khartoum keessa jiran dhiiftee deemuun akka irra ture dubbatte.
This is the hardest decision I have ever had to make. several reasons forced me to leave them.
Kun murto ulfaataati gochuu qabdu keessaa isa tokko. Haati koo dhukkubsattee waan jirtuuf fageenya dheeraa deemu waan hin dandeenyeef sababoonni hedduun akkan isaan dhiisu na dirqisiisan. Reevicha saamichaaf dhukaasa namoota nagaa mana isaanii keessatti irratti xiyyeeffatee argeera. Yeroo dhiyoo asitti dhimmoota gudeeddii dhagahuu jalqabnee jirra.
Miidhamtoonnii fi hojjetoonni eegumsa fayyaa ammallee dubartoota Sudaan keessa jiran irratti hookkarri saalaa hedduun raawwatamu gabaasaa jiru.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii torbanitti ceena dirree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Pirezidaantiin biyya Eertiraa Isaayyaas Afawarqii caamsaa 14 amma caamsaa 20 bara 2023 chaayinaa daawwatanii jiru. Daawwannaan pirezidaantii Eertiraa kun haala siyaasaa gaanfa Afrikaa yeroo ammaatiin walqabatee hiika siyaasaatii fi dippiloomaasii qabaa laata. Dhimma jedhu irratti mitikkuu fiqaaduu hayyoota lamaa wajjiniin marii taasisee jira. Dr. Ittaanaa Habtee ogeessa seenaatii fi dhimmoottan gaanfa Afrikaa as Yuunaayitid Isteetsi irra. Obbo Mangistuu Asaffaa ogeessaa fi xiinxala siyaasaa walitti bu'iinsaatii fi nageenya Itoophiyaa irraa haasofsiisee jira. Waliin haa caqasnu.
Caamsaa 14 bara 2023 hanga caamsaa 20 bara 2023 Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi daawwannaa biyya Chaayinaa daawwatanii turan. Daawwannaa isaanii kanaafis caamsaa 15 bara 2023 Beejingitti simannaa ho'aan Pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinping irraa taasifameeraafi. Haala amma siyaasni gaanfa Afrikaa keessa jiruun daawwannaan Pirezidaantiin Eertiraa Chaayinaatti taasisan irraa maal akka hubatamu ka gaafataman as Yuunaayitid Isteetsitti. Yuunivarsiitii Jeems Maadisanitti ogeessa seenaa akkasumas xiinxalaa siyaasa gaanfa Afrikaa ta'uun kan beekaman Dr. Ittaanaa Habtee Chaayinaan biyyoota guddatan jedhaman kanneen akka Ameerikaa waliin dorgommii keessa jirtu teessuma lafa Eertiraa barbaacha hiriyummaa Eertiraa haala kanaan mul'isaa jirti jedhu.
Gaafi Afrikaatii fi naannoon Galaana Diimaa suni dirree wal dorgommii Chaayinaatii fi Yuunaayitid Isteets erga ta'ee bubbuleera. Kanaaf Yuunaayitid Isteetsiin wajjiniin dorgomaa taatee argamuudhaafi humnoota akka Eertiraatii wajjiniin waltumsuutu baay'ee barbaachisaa jechuudha. Chaayinaan Eertiraa humna akka humna nagaatti lakkaa'aa jira gaafasiin jettu Eertiraa duwwaadhaan waan jechaa jirtu natti hin fakkaatu. Hariiroo Eertiraan qollootaa wajjiniin qabdu keessumattiyyuu hariiroo isheen Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdus xiqqootee waan yaaddoo itti uume fakkaata.
Dhimmuma kanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi Kabiraan dhimmoota gaanfa Afrikaa irratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Mangistuu Asaffaa Chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera Haajaa Alaashee ergamaa addaa kan gaanfa Afrikaa jedhu bantee socho'aa jirti. Kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdula. Daawwannaan amma pirezidaantii Isaayyaas Chaayinaatti taasisanis qaama kanaa ta'a jedhu.
Iddoon Eertiraan itti argamtu baay'ee barbaachisaadha. Karaa tokko reettiidhaan wal qunnamti. Karaa biraa gara Suwiis Kaanaalitiin wal qunnamti. Karaa biraa immoo Sudaan faana wal qunnamti. Itoophiyaa faana wal qunnamti. Jibuutii faana wal qunnamti. Bara 2017 jalqabee buufanni waraana Chaayinaa yeroo jalqabaaf Chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan Jibuutiitti kana expand gochuu barbaadu. Kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara Eertiraatti dhufanii jechuudha.
Waraana kaaba Itoophiyaatti tureen Eertiraan kallattiin hirmaannaa taasisaa turuun komii irratti ka'aa turedha. Daawwannaan amma pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi Chaayinaatti taasisan Itoophiyaa irratti dhiibbaa qabaataa jedhamanii kan gaafataman Dr. Ittaanaan akkas jechuun deebisu.
Eertiraan akkaataa itti lolli Tigraay kun gudunfamaa jiru irratti gammachuu akkasiin hin qabne ifaadha. Garuu Eertiraa duwwaa qabattee naannoo sanatti tocho'uun Chaayinaadhaaf baay'ee wanta fulla'iinsa qabaatu miti. Kanaafi Itoophiyaadhaa wajjiniin hariiroo Chaayinaan qabdus murteessaadha. Anaani waa'een hariiroo China eebo hariiroo Eritiraan Itoophiyaadhaa wajjiniin qabdu waan isaanii yaaddisee irratti dubbatannatti fakkaata Chaayinaan Eritiraadhaa wajjiniin. Sababiinsaa isaan investimentii guddaadha qabu Itoophiyaa keessaati. Akkuma isin jedhe galaana diimaatiifi gaafa Afrikaa keessaati dhimma guddaadha qabu, daldaladha qabu. Kanaaf nageenyatu isaan barbaachisa. Waa'ee demokiraasii miti lakkaban. Waa'ee demokiraasii miti, waa'ee mirga namoomaas miti. Nageenyi garuu jiraachuutu irra jiraata. Isa sanarratti yaadda'anii Isaayaasiinis jabaadhu himannaan sirratti dhufaa jirutu nuyi jirru homaasitti hin fidu garuummoo hariiroo Itoophiyaadhaa wajjiniin jiru nu yaaddesteera jedhanii waa wajjiniin haasa'an hin fakkaata akkaataa itti pirezidaantiin Chaayinaa dubbaterra.
Gaanfi Afrikaa yeroo ammaa haala Sudaan keessa jiru dabalatee kan waraannii fi jeequmsoonni keessatti keessummeeffaman fedhii biyyoota guddatanii kanneen akka Chaayinaa fi kanneen biroo dudduuba jiraachuun himamula. Simannaan amma Chaayinaatti pirezidaantii Eertiraaf taasifame kun haala siyaasa gaanfa Afrikaa irratti dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf obbo Mangistuun haala itti aanuun ibsu.
Naannoon kun wal dorgommiin biyyoota gurguddoo kanneen akka Ameerikaa, kan akka Raashiyaa, kanneen akka gamtaa Awurooppaa akkasumas immoo Chaayinaa amma yeroo ammaa kanammoo kan akka Hindii, biyya akka Tarkii, Iraan, Qaataar warri Gulf States jedhaman kan akka Saudi Arabiyaa fi United Arab Emirates faammoo naannoo isaan to'achuu barbaada waan ta'eef wal dorgommiin biyyoota humnaa'oo kana gidduutti gaggeeffamus haala siyaasa naannoo kanaatiin wal qabatee yeroo hundumaa akka cimatti turree jira. Yeroo ammaa kana soolaallee biyyoonni Ameerikaas ta'ee Chaayinaan, Raashiyaan akkasumas immoo biyyoonni naannoo Middle Eastii kanatti argaman kun hundumtuu naannoo kanatti to'annaa garaagaraa gochuu barbaadanii hariiroo siyaasaa biyyoota naannoo gaafa Afrikaa kana faana uummachuu barbaadanii.
Dr. Ittaanaa Habtee Gamasaaniin siyaasni gaanfa Afrikaa keessoo isaatti rakkoo qabuun qaamota alaa ofitti affeeraa jedhu.
Gaafi Afrikaa erga lafa itti lolli adeemsifamu ta'e baay'ee bubbuleera. Amma bakkumneewwan ja'a caaleera. Lolli naannoo sana jiru itu addaan hin citin adeemuutti erga ka'eera. Galaanni diimaan ji'oogiraafii isaa yoo ilaalte gama kaabaatiin Suwiis kaanaaliidhaan wal qabatee Mediteraaniyaanitti dhaqee si baasa. Gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba Indiyaatti dhaqeetu si baasa. Kanaaf tokko naannoo sanatti daldala addunyaa dollara tiriliyoona tokko ol ta'utu achirra nagadama karaa sanarra. Lammaffaa qabeenya hedduutu naannoo sana jira. So qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf biyyoota Afrikaa influensi gochuudhaaf dhiibbaa irraan ga'uudhaaf naannoo sanatti wal dorgommuu turre jiraata humnoonni kun. Waa'ee Sudaan kibbaa yoo laalte, waa'ee Eertiraas yoo fudhatte, waa'ee Itoophiyaas yoo laalte, Somaaliyaas rakkoon baay'eensaa kan keessooti. Garuu humnoonni biyya alaa kun rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman.
Keessummoonni keenya Dr. Ittaanaa Habtee fi obbo Mangistuu Asaffaa guddaa galatoomaa. Qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan Mitikuu Fiqaaduuti.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii keenyaa, karaa tiwiitariitiif, inistaagiraamii keenyaatiif nu argachuu dandeessu. Reediyoodhaa fi televizyiiniin alattis kallattiidhaan feesbuukiidhaa fi yuutuubiirraan nu argachuu dandeessu jenna. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isinii gahaa jirtu Tigisti Gamme, piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamiree, gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amantee, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 53 kan isin keessummeessaa tureen Bafqaaduu Morodaa. Waan wajjin turtanis nu galateeffanna. Nagaatti gulaalaa.